die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here my rots, my verlosser. Amen. Nooi om die woord van Here oop te maak by Efesiërs die 4de hoofstuk en ons gaan saam lees daar vanaf vers 1. Vanoggend het ons gelees uit 1 Korintiërs 12 vanaf vers 12 tot 31, die van u wat kon nie wees en andere wat miskien ingeluister het, ons praat met u oor die gedagte van die liggaam van Christus. Dan in Efesiërs 4 vers 1, ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Kan ek net vra, as dit dan vir ons gegee is volgens die mate van die gawe van Christus, is dit genoeg? Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouwing van die liggaam van Christus, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedreery van die mense, deur sleeheid om lustiglik tot dwaling te bring, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Ek wil vra dat u so sit, hou u woord oop, sal vanavond redelik baie na hierdie gedeelte terugkyk, en dat u saam met ons deur die woord kan wandel, om dan ook die kosbare waarhede van die skrif te kan indring. Kom ons bly so sit, dan bid ons net saam. Ewige Vader, reeds by die lees en die saamlees van u kosbare woord, het ons in ons eie gemoed maar net weer opnuut besef wat 'n wonderlike gedeelte hierdie is om die waarhede aan ons oor te dra ook in hierdie aand. Vanuit die woord van die Here, nie vanuit die kennis of die intellek van 'n mens nie, nie vanuit boeke wat nagevors is en baie slimhede het nie, maar die eenvoudigheid van die woord. En hoe dat Paulus hierdie voorbeeld gebruik van die menslike liggaam en dit toepas op God se kerk op aarde, die plaaslike gemeente in Kluis. Baie dankie dat ons in afwagting kan wees. En Here, dat ons ook kan bid dat U hoordes, maar ook sprekers sal seën dat ons niks sal sê of sal doen wat U nie behaag nie, maar dat die woord vanavond ook, terwyl daar mense is wat hierna sal sit en kyk, andere wat later daarna sal sit en kyk, sommiges wat op pad werk toe sal luister na hierdie woord dalk via webwoord en op andere wyses dit dalk sal navors, dat hierdie woord van God sy snelle loop mag hê, dat ons elkeen sal besef waar ons inpas in hierdie astronomiese groot heelal, wat die goddelike doel is met die kerk, met die liggaam op aarde. Baie dankie dat ons saam kan intree vanaand vir geliefdes van hierdie gemeente, maar ook mense buiten hierdie gemeente, vele mense wat deur baie moeilike tye gaan. Here, ons sit vanavond ook daar in die konsistorie, terwyl een van ons broeders gebid het, weet ons dat hierdie virus nog steeds in ons land woed, ons hoor die getalle. Miskien is daar groter ontspanning by ons, of van ons, omdat dit miskien minder word in ons eie onmiddellike omgewing. Maar Here, ons weet, dis 'n groot gevaar, en soos daar tereg gebid is, bid ons dit van U, dat U hierdie ding tot 'n einde sal bring op U gegewe tyd. Maar dat ons ook as mense, Here, terwyl ons op pad hiernaan toe, maar net opgemerk het hoe dat ons mense by die eetplekke en die drinkplekke vergader in hulle hoeveelhede, en daar geen afstand is nie, en baie min of niemand gesien het eintlik op 'n afstand met maskers nie, dan weet ons, Here, dat terwyl ons mense nie gehoor wil gee nie, en terwyl ons mense van hierdie land opstandig is, sal hierdie ding nie tot bedaring kan kom nie. Want ons weet ook, Here, dat U deur hierdie ding ook tot ons spreek, en dat U vir ons herinner dat ons vandag as ons die stem hoor, nie ons harte sal verhard nie. Maar ons weet, Here, die mense, die meerderheid mense in ons land, het geen respek vir God en sy gebod nie. Wat nog te sê ook vir dit, die reëls en die regulasies en die wette van hierdie regering. Ons bid dat U in ons land sal toetree. O Here, ons bid vir herlewing onder ons mense, en wanneer ons praat van ons mense, Here, dan sê ek het met 'n opregte hart, die mense van Suid-Afrika, almal, dat mense sal besef, daar is een God, daar is een middelaar tussen God en die mens, Jesus Christus. Baie dankie dat ons bid vir ons broeders en susters, wat by hulle onderskeie werksplekke deur baie moeilike tye gaan. Ons bid dat U hulle sal kom verkoop. Ons bid dat U hulle sal kom bemoedig. Ons bid dat U vir hulle kom wysheid gee, om maar op nie net hulle hoop op U te kom plaas. Nie self te probeer nie, maar om na U toe te kom en U aan te hang, en nie ander mense aan te hang nie, en geen mense aan te hang nie, maar om Jesus Christus aan te hang. Ons bid, Here, dat U ook nou, hier in ons midde, kragtig kom werk, dat U dit stil maak in ons gemoed, en dat U vir ons deur die Heilige Gees kom leer, die waarhede van U wonderlike woord. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Liewe vriende, ons gaan nie die hele boodskap van vanoggend kan herhaal nie, en ons het ook nie die tyd daarvoor nie, maar Paulus is besig, hy skryf aan die gemeente van Korinthe, omdat binne die gemeente was daar individue, groeperinge, mense wat gawes oor beskik het. Ons sal later so 'n bietjie oor die gedagte van gawes praat, mense wat geestelik 'n pad beginne stap het, en soos hulle gevorder het op die pad, het hulle begin neersien, neerkyk op ander lede van hierdie liggaam daar in Korinthe, sodat hulle self verhef het, en dan op 'n stadium gedink het, hulle is belangriker as die persoon wat daar ingekom het, wat geen opleiding gehad het nie, wat geen agtergrond geestelik gehad het nie, maar daardie lid het waarlik tot bekering gekom, en dan hulle neergesien op daardie persoon, want volgens hulle was hy of sy nie baie belangrik nie. In my tydperk in die kerk het ek al hierdie verskynsel meer as een keer gesien, dat daar nie aggegee word of omgegee word vir iemand wat stil daar agter sit, gereeld dienste bywoon en miskien nie oral figureer in die gemeente nie. soms het ek ook agtergekom dat daar 'n wedywering is binne die kerk vir posisies. Ek sien dit gereeld. Ek merk hoe dat mense hulle kan positioneer. Ek merk hoe dit mense kan studeer, titels verkry en dan skielik die aanname maak, daarom moet ek in beheer wees ergens. Dit is iets wat vir my soms baie kommerwekkend is. En dit was vir Paulus 'n groot probleem. Terwyl hy sekerlik van die hoogst bekwaamste manne was, wat op daardie stadium gelees het, kom hy na die gemeente van Korinthe toe, en hy demonstreer vir hulle, hy illustreer, hy gebruik die menslike liggaam, en hy sê, elke lid van hierdie liggaam het 'n funksie. Soos ek vanoggend vir jy gewys het, met jou klein stukkie vinger wat jy verloor, nou kom een van die kindertjies, Teresa se seentjie Jakob na my toe, hy sê vir my, oom Dominee, kan jy regtig nie hy skroefie mee optel nie, wys my nou, het hy vinger, is hy regtig kort, en nou sit ek die vingers, wat hier by die lid is, so langs mekaar, nou wys ek vir hom so, toe sê ek vir hom, kyk hoe min is dit, maar kan oom regtig nie die skroefie optel nie, ek sê met baie inspanning, sal ek dit regkry, maar kyk hoe maklik tel ek hom op met hierdie een, en dit is in 'n kinderhart, hy gaan nooit die illustrasie vergeet nie, en vriende, niks in hierdie liggaam van u en my, het God daar geplaas, en het het nie 'n definitiewe doel nie, alles het 'n funksie, in die liggaam van Christus, Godse kerk op aarde, en dan trek ek het nou spesifiek na ons gemeente toe vanaan, het elkeen van u een funksie. Ons het vanochtend gepraat, ek gaan net die hoofgedagtes noem, oor die liggaam van Christus, die eerste gedagte, die liggaam van Christus is deur God saamgestel. God roep mense, God ontvang mense wat ag gee op sy positiewe roeping wat uitgaan, kom na my toe, en die Heere plaas daar die mense, daar die individue, binne hier die liggaam van hom, en daar wil God hê, moet ons funksioneer, ons moet 'n bydra lewer, dit het niks met finansies nou te doen nie, hy wil ons gebruik, hy rus ons toe. Die tweede gedagte was die waarskuwing, dat daar in die liggaam van Christus geen verdeeldheid moet wees nie, dat ons mekaar moet ag, dat ons mekaar moet eer, dat ons nie probeer om my broeder of my suster se posisie te wil oorneem, omdat ek het beter kan doen nie, maar dat ons vir mekaar in hierdie liggaam sal respek hê, en die derde gedagte was, want die liggaam van Christus het baie lede, elkeen van ons, en soos ons in die Here groei en toeneem, ontdek ons wat ons vir die Here wil doen en kan doen, en rus hy ons toe. Vanaand wil ek met die begin, die vierde gedagte dan hier by boodskap nommer 2, onder die liggaam van Christus, wil ek met u praat oor die gedagte van die liggaam van Christus het verskillende gawes. Nou vir daardie doel kan ons terugblaai na 1 Korintiërs 12 toe. 1 Korintiërs 12 vers 28 tot 30. En dit is een van die drie plekke in die Nuwe Testament waarna gawes verwys word. Dis hier in 1 Korintiërs 12 en dan is dit ook daar so in Efesiërs 4 is daar ook 'n verwysing en ook in Romeine 12 is daar 'n verwysing na gawes toe en die verskillende fasette daarvan. Maar ek wil spesifiek by 1 Korintiërs 12 vanaand afskop waar ons vanoggend geëindig het. Vers 28 sê, en God het sommige in die gemeente gestel. Nou is daar 'n dubbelpunt, kan jy dit sien? God het sommige in die gemeente gestel, aangestel. Wat? In die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale, almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie, het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê. Sien jy die woorde daar, die klem op almal. En hierso is dit vir ons so duidelik, dat die liggaam van Christus het verskillende gawes. Nou die saak met betrekking tot die lede van hierdie liggaam, sy verskillende gawes word baie duidelik deur Paulus aangespreek in 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Baie duidelik, ons het dit nie gelees vanoggend nie, daarom wil ek vra, as jy so een wil blaai, dan kan jy mooi sien, wat sê hy oor hierdie gawes? Baie keer kom mense en sê vir my, dominee, wat is my gawe? Ek weet nie wat is my gawe nie. Eintlik weet ek eens wat is gawes nie. Kom ons kyk wat sê die woord. Die eerste plek is dit belangrik dat ons moet weet, vriende, dat Paulus vir ons sê, vers 1, en wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Die eerste probleem in die liggaam van Christus is die probleem van onkundigheid. En wat is hierdie woord in die oorspronklike taal? Die Engels praat to not to be ignorant. Dit is 'n Griekse woord wat beteken om nie dit raak te sien nie. Not to recognize. Nie te besef wat is die gawe of gawes wat die Here aan jou toebedeel het nie. Wat is hierdie gawes? Die woord gawes is in Engels gifts, charisma. Luister mooi, wat is 'n gawe? Alle mens het ek of u rede om onsself te verhef bo ander mense. The result of grace. Die uitvloeisel van Godse genade. Kom ons gebruik maar myself as 'n voorbeeld. Die Here het my geroep as 'n leraar om die woord te verkondig. Dit maak nie dat ek hoër is as u nie, belangriker is as u nie. Dit maak nie dat ek moet neersien op u nie. Dit is 'n gawe van Godse genade wat hy maar net aan my toebedeel het. En in dieselfde asem, dit gaan nie na almal toe nie. Almal is nie leraars nie. Almal kan nie gesond maak nie. Almal kan nie tale uitlei nie, soos hy dit vir ons uitdruk. Nou vriende, wanneer ons 'n bietjie kyk na hierdie gawes, dan is daar in Romeine 1 vers 11, gee vir ons die volgende gedagte rondom gawes, want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word. Kan jy nou sien wat is hierdie genadegawe? Ek het net met jy gepraat oor die gedagte van om moeg en moedeloos te word. Dis 'n genadegawe wat ek na jy uitgedra het om jy te bemoedig. Paulus skryf aan die gemeente van in Rome dat hy na hulle toe wil kom, want hy wil hulle genadegawe kom meedeel om hulle te versterk. Dit is 'n wonderlike voorreg om ander mense te kan versterk, terwyl jy soms maar self baie swak ook is, vriende. Geliefdes, Paulus skryf van jong dominee Timoteus in 1 Timoteus 4, vers 14. Ek hoor min bly. Daar sê, luister wat sê hy vir jong Timoteus, verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. Daar was 'n dag wat Timoteus daar in Efese, deur die ouderlinge en almal wat daar teenwoordig was, het hulle vir hom gebid. En hy moes die dominee wees van daardie gemeente. Daar was 'n dag, 10 September 2005. Kan my skryf as ek nog reg? Daar so in die kapel van die kweekskool wat ek bevestig is as predikant van hierdie kerk, van hierdie gemeente, om hierdie gemeente te bedien met die genadegawe wat God aan my gegee het, as maar een klein lid van hierdie liggaam waarin ek saamlede is. So dis baie belangrik dat ons weet, hierdie charisma, hierdie gawes is 'n uitvloeisel van die genade van God. An undeserved benefit from God. 'N onverdiende voorreg, voordeel wat God vir een vir my gee. Wat ons verder leer en wat ons moet weet uit 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11 is, vriende, is dat God se kinders het deur die gees van God almal genadegawes ontvang. Wanneer ek hier so lees in 1 Korintiërs 1 vers 4 tot 9 aan die begin van die brief, 1 Korintiërs 1, dan lees ek die volgende wat Paulus skryf vir die selfde gemeente in Korinthe, 1 Korintiërs 1 vers 4. Luister wat sê, ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is in elke woord en alle kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, ons Here. Kom ons praat so 'n bietjie met mekaar gemaklike Afrikaans. Jy weet, vriende, wanneer daar in die liggaam van Christus in hierdie gemeente, wanneer daar 'n behoefte is, wanneer daar 'n nood is, wanneer daar 'n opening is, 'n vakature is, en ek dit hoor, dan is baie van ons se eerste reaksie, o nee, ek kan dit nie doen nie, ek is nie goed genoeg nie, o nee, ek het nie die gawe om met mense te kan praat nie, ek het nie die gawe om te kan sing nie, ek het nie die gawe om by die susters iets te kan doen nie. Dis nie wat die woord sê nie. Die woord sê, ons is ryk gemaak in Christus Jesus, in elke woord en in alle kennis. Hoekom? Sodat ons nie in geen enkele genadegawe vers 7 agterstaan nie. En dan fokus hy ons. Dan vat hy ons na die wederkoms toe. Hy sê eintlik dat ons besig kan bly sodat wanneer Christus kom, ons onberispelik kan wees. Ek en broer Ernest het net nou 'n bietjie gepraat oor die kerk van Christus. En ek dink een van die groot probleme in die kerk van Christus op aarde is die baie sitplekke wat net warm gesit word met geen gawes wat uitgedeel, uitgeleef word teenoor mekaar nie. En ek dink die rede ook daarvoor is dat ons mekaar nie waardeer soos wat God bedoel ons behoort mekaar te waardeer nie. Wanneer ek kyk oor die gawes van die liggaam van Christus in 1 Korintiërs 12, die derde vers, dan sê Paulus, daarom maak ek julle bekend, dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie, en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. En die punt wat hy maak is, dat hierdie lede van hierdie liggaam, het die Heilige Gees van God, die krag van God, wat in ons harte kom woning maak het, en wat vanuit ons binneste, en ek sê hierdie woord versigtig, maar met deernis en respek, vanuit ons binneste manifesteer, sodat ons diensbaar word met dit wat God ons met toebedeel het. Wanneer ons oplet in 1 Korintiërs 12, dan leer Paulus ons ook oor die verskeidenheid van genadegawes vers 4. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees, hoofletter, die Heilige Gees, hierdie verskeidenheid, hy maak nie almal die pinkie nie, party van ons is die duim, hy maak nie almal die wysvinger nie, party van ons is die voet, in die geestelike riem. Hy stort die krag van God uit in u en my se harte, in ons binneste, in ons intellek. Hy beklee ons met insig, met wysheid, sodat ons kan dien daarmee. Ek wil hê jy moet graag saam met my kyk in 1 Korintiërs 12 vers 4, vers 5 en 6. Kwalifiseer Paulus hierdie woorde. Hy sê in vers 4, daar is wel verskeidenheid van genadegawes. So wat is genadegawes? Dis die woord charisma, wat ek net nou vir jy verduidelik het. Gift of grace. In vers 5 praat hy, en daar is verskeidenheid van bedieninge. Wat is hierdie woord bedieninge? Dis die woord diakonia. Diakonia. Dit is die diensbaarheid. Dit is die gees van God, wat in my hart sy gees kom wakker maak, om ander mense te wil dien, en te wil bedien, en te wil versorg, en wil omsien na ander mense. Die Engelse woord praat van in die King James van administrations, to serve. En dan in vers 6 praat hy van, en daar is verskeidenheid van werkinge. Energema, ener, het jy al die woord ener gehoor? Energize. Dis precies waarvan energema afkom, en energema beteken om hierdie energie te hê, om aan te hou, uit te hou, voluit. Energema beteken what is worked out of energized. Die feit is, ons knie het lam geword, ons hande het slap geword, en ons sit, sommige sit met groot verwagting, en nou veral ons wag op die wederkoms, en al wat ons doen is, ons wag op die wederkoms, ons wag op die wederkoms, terwyl ons besig moet wees, om ons gawes onder mekaar uit te leef, om die laaste ou vriendinnetjie, die laaste lid van my familie, om hulle nog vir Christus te wen. Het jy opgemerk, hy praat van charisma, diakonia, van energema, en as jy hierdie by mekaar sit, het jy dynamiet, en jy kan in ander mense se lewens, kan jy invloed uitoefen. Alle gawes is afkomstig van God, en toch is dit dieselfde God wat alles in almal werk, vers 6. Terwyl daar hierdie is wat met energie werk, terwyl daar hierdie is wat net dienst lewe, terwyl daar hierdie is wat hierdie vrye gawe van God net uitleef, elkeen verskillend anderste, maar dit is een God, dit is een Gees, wat het in ons moontlik maak. Gawes, vriende, en nou praat ek van allemaal saam, word gegee, sodat dit die lichaam van Christus tot voordeel kan dien. Die Heilige Gees is die toeriste, wat ons beklee met die gawes, sodat ons mekaar daarmee kan dien. Ons mag nie, omdat ons gawes het, en omdat ons die wonderlike voorreg het, om te ervaar dat God ons beklee het, met 'n besondere salwing, om 'n spesifieke gawe te kan bedien, mag ons nie neersien op ander mense, wat nie daardie gawe kan bedien nie. Ek is oortuig dat God die gawe ook kan wegvat, as jy nie daarmee werk, soos hy wil gehad het, jy moet doen nie. So moet altyd die gawes aanwend, tot eer van God. Ek lees vir uit Romeine 12 vers 6 tot 8, en stap ons af van hierdie punt, en ons besit genadegawes wat verskil, volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie? Na die maat van die geloof of bediening, in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in oprechtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Net ter wille van die eie gesonde begrip. 1 Korintiërs 12 se uitbeelding van die gawes is nie 'n uitbeelding van al die gawes nie. Romeine 12 se uitbeelding van die gawes, hoor jy nou, word daar 'n paar ander genoem, het jy dit opgemerk, is ook nie alleen die volledige tabel van gawes nie. En Efesiërs 4 sin ook, is ook nie die volledige tabel van gawes nie. As jy almal by mekaar sit, is ek oortuig, dis ook nie die volledige getal van gawes nie, want God kan uitdeel aan wie hy wil, soos hy wil, wanneer hy wil, hoekom hy wil. Stem jy saam? God is nie beperk tot net daai tabelletjie nie. So maak seker, partykeer sê ons, Here, ek wil ook graag weet, dat is my gawe, en gaan ons deur al hierdie lysies, en dan sê ons so gauw, o nee, maar niks van dit, ek het niks van dit nie. Vertrou die Here, geagte lid van hierdie liggaam van Christus in Centurion, vertrou die Here om vir jou toe bedeel en vir jou te openbaar. Die vyfde en die tweede gedagte vanaand, die liggaam van Christus se groei moet bevorder word. Geliefdes, soos enige liggaam van enige kind vind daar deur die jare vind daar groei plaas. Ons almal weet, en ek vat dit nou maar weer terug na ons praktiese illustrasie van ons kleindogtertjie wat mevrou Ansa ook in die dag so geniet en sien, en dankie mevrou dat jy so mooi nakyk. Ons waardeer dit. En ek dink sy sien dit ook. Elke dag is daar iets niets. Daar's iets anders te hierdie liggaampie. Hierdie verskillende lede aan die liggaam. Onlangs het die spiere hierso beginne werk en dan kom 'n glimlaggie uit. Dis die mooiste as hulle jou sien en oop mond vir jou lag. Dit kan nie sommer maar net kom nie. Dit is 'n reaksie. Dis van die mooiste. En so groei hierdie klein dogtertjie op tot 'n volwassene. En so in die kerk van Christus, hierdie liggaam van Christus, moet daar groei plaasvind. Efesiërs 4 vers 15 en 16 praat so duidelik oor hierdie groei. Kom ons kyk daarna gou. Efesiërs 4 vers 15 en 16. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei, in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Ons almal weet, as enige babaetjie nie sou groei normaal nie, of die beentjies sou nie behoorlik ontwikkel nie, of die enkels, of die voete, sal daar nie 'n normale groeiproses plaasvind nie. Daardie kindjie sal vir sy of haar lewe, vir die res van sy of haar lewe gespot word, deur ander kinders uitgejou word, uitgestoot word uit die samelewing, die sosiale stand. Ons weet hoe dit werk. Ons sal sê daardie kindjie het 'n gebrek. Nou vriende, wanneer ons kyk na die liggaam van Christus, God se kerk op aarde, en ons trek dit weer vanaand na ons gemeente toe hierso in Centurion, dan is dit belangrik dat ons besef elke een van ons lewer 'n bydra tot hierdie groei van God se liggaam. Maak nie saak hoe groot hierdie bydra is nie, en weer eens, ons praat nie nou van finansies nie. Ons praat van u en my wat 'n lid is van hierdie liggaam. Ons praat van ons bydra, ons uitlewe van ons genadegawes. Moenie by my kom en vir my sê, ja, maar ek is nou op pensioen nie. Ek is nou klaar met die uitleef van my genadegawes nie. Want dan sê ek vir my met groot liefde en waardering, ek dank God dat hy nooit by die punt kom wat hy vir my sê, hy is nou op pensioen nie, met respect. Hy stap met ons pad. Geliefdes, Ons vind die sleutelwoord van wat ek nou gelees het in Efesiërs 4 vers 12 en vers 16. Ek gaan gou vir julle daai woorde lees om die Heilige toe te rus, vers 12, vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Daai woord opbouing en daai selfde woord, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Wat is hierdie woord opbouing? Dis so kostbaar. Edifying is die Engelse woord, maar die Griekse woord is oikodomei. En dit is afgeleid van die woord oikos. En oikos is huis. En domei is om te bou. En ons, baie van ons het al gesien hoe dat 'n huis begin word. En hoe dat die verskillende aspekte van 'n huis eers die fondasie uitgemerk word. Hoe dat hy dan uitgespit of gegrawe word. Sekere diepte, sekere breedte, sekere omstandighede, Karel Jan is in sy beroep, daardie fondasie moet versterk, hy sal vir jy precies kan sê, wat se staal gebruik word, om daardie fondasie dan sterk genoeg te maak, om hierdie huis, sit 'n enkel verdieping, dubbel verdieping, om dit dan te kan huisves. En hoe die verskillende stene, en die verskillende ander aspekte, vensters, deure wat moet inkom, lintels, bokant, hierdie deure en vensters, ensovoorts. En hierdie woord, die liggaam van Christus te groei moet bevorder word, en dit geskied deur opbouing. Vanoggend het ons die gewys op die belangrike opdrag, bou mekaar op. Onthou jy dit volgend? Bou mekaar op. Stap na jou broeder toe wat hier voor sit. Oggend en aand, sorg dat opnames gemaak word. Sorg dat dinge uitgestuur word die wêreld in. Daar sit mense in Nieu-Seeland, Australië, Engeland, Skotland, VSA, wat kyk na hierdie opnames. Om so nou en dan na jou broer toe te stap en te sê, "Wee, dankie vir wat jy doen vir die saak van die Here, nie vir die dominee nie." So nou en dan te sê dankie, en ek dit net te bedoel toe gesê, toe Ernest en Span, dankie vir die heerlike voorsang. Geliefdes, die selfde woord, opbouing, is so belangrik, tot opbouing van die liggaam van Christus. Ons taak is nie, ons taak was nog nooit nie, om onsself te verhoog nie, om posisie en eer na te jaag nie, of om belangrik te wees nie. Vriende, ek wil vir u sê, om 'n mooi kompliment vir iemand te gee, is baie belangriker, as om die hoof van 'n organisasie te wees. En as die Heer jou, deur sy genadegawes in daai posisie van gesag aangestel het, en jy dan nog steeds vir 'n werknemer, wat daar in jou kantoor inkom en jou waterglas en koffie kom neersit, met opregtheid kan sê, "Goeiemôre Andries, baie dankie dat jy elke dag my water vir my bring." Dit bou in 'n organisasie, bou dit, dat elkeen voel, hy of sy is belangrik en het 'n taak om te doen. Die liggaam van Christus, geliefdes, moet opgebou word. Wanneer ek in Efesiërs 4 vers 12 lees, dan vind ek uit waarvoor word ons opgebou. Hy sê in vers 11, 'n klomp verskillende posisies, apostels, profete, evangeliste, herders, leraars, hoekom is daar hierdie verskillende aktiwiteite? Vers 12, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Vriende, jou gawes, wat God wil gebruik, wat hy vir jou gegee het en vir my, is sodat ons mekaar kan opbou. As ek vers 13 lees, dan lees ek hoekom? Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Die ideaal is dat al die lede in hierdie liggaam gelykmatig opgroei tot volwassenheid. Hoe sou dit gelyk het as ek nog met my 3 jaar ouwe armpies gesit het vanavond? Julle sou gelag het. Hoe sou dit gelyk het as ek nog steeds my geseens gesiggie van 5 maande opgehad het vanavond? Dit kan nie wees nie. In die liggaam van Christus, die kerk van die Here op aarde, die gemeente van ons, is dit nodig dat ons groei, dat ons mekaar ophou, sodat ons geestelik volwassenheid bereik. Dan sê vers 14 'n baie belangrike ding, wanneer hierdie groei plaasvind in die liggaam van Christus, dan kry nie meer hierdie wisselvalligheid van mense. Hulle hardloop agter elke dwaling, elke lering wat verkeerd is agterna, elke predike wat nou wonderlik iets nuuts het, hardloop hulle slaafs agterna, terwyl daar niks nuuts is nie. Alles is reeds opgeteken in die woord van God. Ek glimlag bytydjie as mense vir my sê, o, hulle wat so 'n wonderlike ding gehoor, dan dink ek, as jy woensdag aand in die bidtee was, dan het ons presies, ons is tans besig om die boek van Exodus, daai selfe saak hanteer. Ek sê nie beter nie, want ek is nie daar om my te meet teen ander mense nie, maar die selfe boodskap het uitgegaan. So mis ons geleenthede. Geliefdes, laat ons besef vers 16, dat die hele liggaam is reeds goed saamgevoeg. God doen nie halwe werk wanneer hy hierdie liggaam skep nie. God doen nog steeds nie halwe werk wanneer hy ons verskillende lede by mekaar sit in 'n plaaslike gemeente nie. God doen nie halwe werk nie. Die skrif sê, dis goed saamgevoeg, dis goed saamverbind. En dan, hoe word dit hier in plek gehou deur elke lid wat ondersteuning gee? Ek kan nie maar net 'n nommertjie wees nie. Ek kan nie maar net ergens op 'n lidmaatregister staan nie. Ek moet help om omhoog te hou. Ek onthou in die weermag, dan moes ons hierdie piramides gebou het, dit was baie lekker vir die instrukteurs. Die sterker ouens moes onder staan, die ouens met die grootste skouers, die dikke arms, en dan klim hierdie ouens op jou, en die volgende ou op jou, en dan kyk jy hoe hoog kan jy bou. Jy kan nie daar onder staan en sê, jylle moet afklim, ek kan nie meer nie. Jy kan nie, want as hy ou van haar boe afval, as paard van 2, 3, 4 meter hoog, hoor, dan kom daar moeilikheid. Jy is verantwoordelik. Geliefdes, laat ons ook ons gawes, wat die Here ons mee kom beklee het, dat ons dit gebruik, dat ons ondersteun elke lid, na die mate wat jy kan ondersteun, laat ons daarbo hou, en laat ons hierdie liggaam laat groei. Ek sluit af vanavond hierdie 2 boodskappe, oor die liggaam van Christus. Die liggaam van Christus bestaan in eenheid. Eenheid, vriende. Eenheid. Kom ons lees Efesiërs 4 vers 3. Nadat hy hulle vermaan het, nommer 1, om waardig te wandel, die roeping waarmee ons geroep is, vriende, dis 'n probleem in ons dag, daar's geen integriteit, daar's geen etiket, daar is geen etiek nie. Daar is geen loyaliteit nie. Daar is geen toewyding nie. Ons draai ons rug op mekaar, asof ons mekaar nog nooit ontdek het of ontmoet het nie. Dit mag nie gebeur nie. Dan praat hy oor, wat moet hy gesindheid wees, waarmee ons geroep is, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe, om die eenheid van die gees te bewaar, deur die band van die vrede. En dan vat ek hier na vers 13 toe, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof. Paulus praat in hierdie gedeelte, wanneer hy oor eenheid praat, en die woord eenheid, vriende, is unity, en dit is in die Grieks, is dit die woord henotes, en dit beteken oneness. Ek kan dit nie vir jy beter verduidelik nie, om een te wees, eenheid. Maar Paulus praat hier van twee types van eenheid. Hy praat van die eenheid van die gees, en hy praat van die eenheid van die geloof. Nou kom ons kyk so 'n bietjie, wat beteken hierdie gedagtes? Nommer 1, die eenheid van die gees is verwysend na die geestelike naaldstring. In aanhalingstekens, die geestelike naaldstring, die band wat God se kinders onderling met mekaar verbind. Die eenheid van die gees is daardie naaldstring wat mense aan mekaar verbind. En daardie naaldstring het 'n naam. Liefde. Liefde. Hoe kan jy vir iemand sê, ek is baie lief vir jou, maar jy draai jou rug op daardie persoon? Hoe kan jy vanaand vir jou vrou sê, my vrou, ek is baie lief vir jou, maar ek wil niks met jou mee te doen hê nie? Klink dit vir jy gesond? Klink dit reg? Kan ons dit enigszins intellektueel definieer en regverdig? Ons kan nie. Wanneer ek in Efesiërs 4 lees, daar in vers 1 en 2, dan is dit 'n oproep vir ons, terwyl jy mekaar in liefde verdra, en dan vanuit daai liefde, praat hy oor die gedagte van eenheid van die gees, wat ons nou sal bespreek. Wanneer ons kyk in 1 Korintiërs 12, dan eindig hy vers 31 met, hy wys ons 'n nog uitnemende weg, nadat hy oor al die gawes gepraat het. En dan, hoekom dink hy, gaan hy oor na 1 Korintiërs 13 toe? Hoekom begin hy praat oor die liefde? Want al daai dinge is nie moontlik as daar nie hierdie liefde is wat uitvloei, gewerk deur die Heilige Gees van God. Hoor mooi, die liefde van God wat in ons harte uitgestort is, die moment toe Christus ons gewede baar het. As daai liefde afwesig is, of die uitlewe van daai liefde, is ek baie bekommerd oor enige iemand se siel wat nie daai liefde demonstreer nie. Geliefdes, Kolossense praat hy in Kolossense 3 vers 14, ek lees vir ons, ons tyd het ons ingehaal, wanneer hy praat oor baie dinge vanaf vers 1 tot in vers 13, hy praat oor baie dinge, dan sê in vers 14, en beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. As ons terugblaai na Filippense, dan sê hy vir ons in Filippense 1:27, sê hy vir ons, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek van julle omstandighede, verskoon my, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is. Met ander woorde, hy sê, of ek nou by julle is en of ek nie by julle is nie, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasstaan en een van siel saam stry vir die geloof van die evangelie, en dat julle julle in geen opsig laat afskrik deur die teenstanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God. En dan sê hy vir ons in Filippense 2 vers 2, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Die Heilige Gees, vriende, werk hierdie liefde vir mekaar in ons harte. En dit word nie aan en af geskakel, omdat ek môreoggend opstaan en ek het 'n kopseer nie. Laat ons die eenheid van die Gees bewaar in die liggaam van Christus. Maar dan verwys Paulus ook in die laaste plek, hier by die 6de en laaste punt, hy verwys na die eenheid van die geloof, en dit is daar in Efesiërs 4 vers 13. Hy sê, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Die eenheid van geloof dui op die totale evangelie waarhede. Paulus se vermaning in Efesiërs 4 vers 4 tot 6. Luister wat sê hy vir ons. Daar's 'n geweldige klem op die woordjie een. Efesiërs 4 vers 4, dit is een liggaam, een gees, een hoop, vers 5, een Here, een geloof, een doop, een God. En luister dan, dan gaan hy verder. Hy sê dan in vers 6, Vader van almal, wat oor almal is, wat deur almal is, en wat in almal is. Het jy dit mooi gesien? Die woordjie een, en die woordjie almal. Jy sê die twee woorde by mekaar sit, een en almal, dan beteken dit, daar is nie stryd onderling ten opsigte van hierdie uiterste noodsaaklike, kom ons noem dit bousteen van die liggaam van Christus nie, die eenheid van geloof. En fyn, ek wil vanavond vir jy sê, ook in ons kerk het daar valse leringe ingesluip en baie gedagtes en baie wyshede, en ons kennis het begin hoor word as God se woord. God se woord sê, in die liggaam van Christus, en dan spesifiek in ons gemeente, in ons kerk, moet ons een liggaam wees, een gees, een hoop, een Here, een geloof, een doop, en waar God ons Vader in almal is, van almal is, oor almal is, deur almal is. As daardie eenheid versteur word, dan ontbreek die harmonie in die liggaam van Christus. Hierdie eenheid in Christus se liggaam werk daartoe mee dat God se kinders sal groei. Waar daar eenheid is, een van gees, een van geloof, in 'n gemeente dan, in 'n kerk dan, sal daar groei plaasvind. Mense sal tot volwassenheid beweeg, geestelik. Mense sal geesvervuld wees. Mense sal standvastigheid hê. Hulle sal geanker wees in die geloof in Christus Jesus. Mense wat die uitdagings van hierdie lewe in Christus die hoof sal kan bied. Mag die Here vir ons as gemeente in die dae, in die weke, die maande, die jare wat nog voorlê, mag die Here vir u as gemeente gebruik om die liggaam van Christus uit te leef, vriende. Om nie toe te laat dat enige iemand verdeeldheid veroorsaak nie, om nie toe te laat dat mense jou afbreek en jou laat voel, jy is nie goed genoeg vir God nie. God het jou siel uit genade gered, hy het jou 'n lid gemaak van sy liggaam, sodat jy as lid vir hom diensbaar kan wees. Kom ons buig voor die Here, kom ons bid saam. Amen. Vader, baie dankie vir die wonderlike woord wat ook in my eie gees en my eie gemoed vir my tot steun was by die voorbereiding daarvan. Here, ook ek het nodig, ek is nie die belangrikste lid nie. Ook ek het nodig om van tyd tot tyd versterk te word deur die gees van God na die innerlike mens. Ook ek het nodig, Here, om waaksaam te wees, om nie maar deur elke wind en lering van koers afgewaai te word nie. Ook ek het nodig om te besef dat ek ook op hierdie stadium, Here, 'n lid is van die liggaam van Christus, die een centurion, en dat ons 'n bydrae het om te lewer, en dat niemand ons sal beroof van daardie wonderlike genade gawe wat u oor ons kom uitstort het. Die vanaand sit u kinders in hierdie gehoor, andere sit by die huis, andere luister in, ander kyk nou saam met ons, en ek wil bid vir elke lid van die liggaam van Christus, nie net in Centurion gemeente nie, maar elke lid in die liggaam van Christus, in die grote kerk, die uitgeroeptes, die ekklesia oor die wêreld heen, elke persoon en persone wat hierdie woord sal luister, sal hoor, sal kyk, om vanaand opnuut te besef, wanneer ek gewas is in die bloed van die lam, is ek ingebore in die liggaam van Christus in. Ek het 'n lid geword van daardie liggaam. Ek het 'n verantwoordelikheid om te ondersteun. Ek het 'n verantwoordelikheid, al sou ek gebuk gaan soms en kners op my tande, want die las word te swaar, het ek 'n verantwoordelikheid om te ondersteun, na mate die genadegawe wat U aan ons toebedeel het. En so bid ek ook vanaand, vir elke een wat sê, Here, ek is moeg, Here, ek is moedeloos, Here, ek weet nie meer wat om te doen nie, dat U daar die lid, daar die lede sal kom bemoedig vanaand, en dat U hulle sal kom versterk na die innerlike mens, en dat U hulle elkeen sal in staat stel en lei, om hulle regmatige plek in te neem, in die liggaam van Christus. Help ons, Here, om nie onsself te wil promoveer nie, help ons om nie te streven na hoë dinge nie, maar help ons om die lid te wees, wat U bedoel het ons moet wees, en dankie vir hulle, wat lede is in hierdie liggaam, hier plaaslik, wat ook vir my en my vrou, deur al die jare, op kostbare wyse kom ondersteuning bied het, en roep andere Here wat na vore kan kom en sê, hier is ek, waar kan ek inskakel, dit is wat ek voel my gawes is, dis wat ek vir die Here wil doen, help my dat ek op koers kan kom, geef ons die wysheid, geef ons die insig, geef ons die motivering Here, om te energeil, so dat ons mekaar kan met energie vul, en dat ons werksaam kan wees, totdat die dag wat U ons kom haal. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Vriende, mag die Here ook in die week in die hart spreek, en mag hy U ook herinner aan die woord, wat U ook in die naweek kon aanhoor. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen, totdat Jesus ons kom haal. Amen.